Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Man Who Solved the Market ni Gregory Zuckerman ay isang narrative non-fiction na talambuhay ni Jim Simons, ang matematikong nagtatag ng Renaissance Technologies. Inilalarawan nito kung paano lumipat si Simons mula sa akademikong matematika at gawaing may kaugnayan sa cryptography tungo sa pagtatangkang unawain ang pamilihan sa pamamagitan ng datos, estadistika at computer models. Sentro na aklat ang Medallion Fund, ang lubhang lihim na pondo ng Renaissance na naghatid ng pambihirang pangmatagalang resulta. Hindi ito technical na manual para gumawa ng trading algorithm. Sa alip, ipinapakita nito ang mga taong organisasyon at disiplina sa likod ng pag-usbong ng quantitative investing. Tinatalakay rin ni Zuckerman ang mahabang panahon ng pagkakamali, pagkalugi, pagbabago ng sistema at pagbuo ng kuponan bago naging matagumpay ang Renaissance. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit naging mahalaga ang pagtingin sa market bilang isang problemang maaaring saliksikin, subukan at sukatin. Sa hahalip na larangang pinamumunuan lamang ng kutob at tradisyonal na pagsusuri, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa matematika at cryptography tungo sa quantitative investing. Ipinapakita ng aklat na ang pinakamahalagang ambag ni Jim Simons ay hindi simpleng paggamit ng computer sa pangangalakal. Binago niya ang uri ng tanong na itinatanong sa market. Sa halip na maghanap lamang ng kumpanyang mukhang maganda o umasa sa balita at personal na hula, hinanap ng kanyang grupo ang maliliit at paulit-ulit na pattern sa malalaking hanay ng datos. Ang ganitong pag-iisip ay konektado sa kanyang pinagmulan bilang mathematician at sa karanasan sa cryptography, kung saan mahalaga ang pagtukoy ng signal sa gitna ng maraming ingay. Mahalaga rin ang paglipat ni Simons mula sa akademya patungo sa negosyo. Hindi niya itinuring ang Wall Street bilang lugar para sa karaniwang financial intuition lamang. Para sa kanya, isa itong komplikadong sistemang maaring suriin gamit ang mga hypothesis, pagsukat at pagbabago ng modelo kapag hindi tugma ang resulta sa inaasahan. Ngunit hindi ipinapakita ng libro na agad gumana ang ideyang ito. Dumaan ang Renaissance sa mga taon ng pagsubok, hindi pantay na kita, at paghahanap ng tamang paraan bago naging matibay ang kanilang proseso. Dito naiiba ang aklat sa karaniwang kwento ng matagumpay na investor. Hindi nito inilalarawan ang tagumpay bilang bigla ang henyo o iisang napakagandang prediksyon. Ipinapakita nito ang pagbuo ng isang sistemang kayang matuto mula sa pagkakamali. Para sa mambabasang Pilipino, malinaw ang aral, ang paggamit ng numero ay hindi kapalit ng pag-iingat. Mas mahalaga ang malinaw na proseso sa pagsubok ng ideya bago ipagsapalaran ang tunay na kapital. Ikalawa, ang Medallion Fund at ang lakas ng maliit na statistical edge. Isa sa pinakakilalang ideya sa aklat ay ang paraan ng Medallion Fund sa paghahanap ng maliliit na statistical advantage. Hindi nakasalalay ang modelo sa isang malaking hula tungkol sa direksyon ng ekonomiya o sa iisang transaksyong dapat tumama ng malaki. Sa halip, layunin itong gumawa ng maraming transaksyon kapag may maliit ngunit nasusukat na posibilidad na pabor ang resulta. Iniahahambing ito sa lohika ng kasino. Kung may bahagyang kalamangan sa maraming pustahan, pwedeng maging malaki ang kabuuang epekto sa paglipas ng panahon. Ang ganitong paraan ay nangangailangan ng bilis, dami ng transaksyon, at mahigpit na pamamahala ng panganib. Iniulat sa aklat na maikli ang karaniwang paghawak ng medalyon sa mga posisyon. Kaya hindi ito katulad ng pangmatagalang pagbili at paghawak ng stock. Ang mahalagang punto ay hindi dapat gayahin ng ordinaryong investor ang bilis nito. Ang tunay na aral ay ang pagkakaiba ng paniniwala at ebidensya. Kailangang may datos na sumusuporta sa isang diskarte, malinaw na tuntunin kung kailan papasok at lalabas at realistiko na pagtataya ng gastos at panganib. Kasabay nito, ipinapakita ng resulta ng medalyon kung gaano kahirap talagang talunin ang market. Kahit ang Renaissance ay may pambihirang talento, data, teknolohiya at infrastruktura, hindi nito kailangang manalo sa bawat trade. Ang halaga ng proseso ay nasa paulit-ulit na maliit na edge, hindi sa ilusyon ng siguradong prediksyon. Ikatlo, datos, backtesting, at pag-iwas sa overfitting ng trading models. Binibigyang diin ng The Man Who Solved the Market na ang data ay hindi basta hilaw na material na automatikong nagiging kaalaman. Maagang nagkaroon ng bentahe ang Renaissance dahil sa masusing pangangalap, paglilinis, at pag-ayos ng market data, kabilang ang pagsisikap na punan ang mga nawawalang record. Mahalaga ito dahil ang modelong nakabatay sa mali kulang o hindi magkatugmang datos ay maaring magbigay ng mukhang mahusay ngunit mapanlinlang na resulta. Mahalaga rin ang backtesting o ang pagsuri kung paano sana gumana ang isang ideya sa nakaraang datos. Ngunit may malinaw na limitasyon ito kapag paulit-ulit na binago ang modelo hanggang umayon ito sa nakaraan. Maaring overfitting ang nangyari, ibig sabihin, natutunan ng sistema ang mga aksidenteng detalye ng lumang datos sa halip na isang pattern na may posibilidad na manatili sa hinaharap. Ang aklat ay hindi nagtuturo ng kumpletong teknikal na pamamaraan, ngunit malinaw nitong inilalagay ang disiplina ng pagsusuri bilang sentro ng quant approach. Dapat ding tandaan na ang market ay nagbabago. Ang modelong kumita noon ay maaring humina kapag nagbago ang kondisyon, dumami ang gumagamit ng kaparehong ideya o tumaas ang transaction costs. Kaya ang quantitative investing ay hindi paggawa ng isang algorithm at pagpapabaya rito. Isa itong tuloy-tuloy na siklo ng pagbuo ng hypothesis, pagsubok, pagmonitor at pagwawasto. Magagamit ang pananaw na ito kahit lampas sa finance, lalo na sa anumang desisyong umaasa sa datos at prediksyon. Ika-apat, pagbuo ng renaissance sa pamamagitan ng siyentipikong koponan. Mahalagang paksa ng aklat ang paraan ng pagbuo ni Simons ng Renaissance Technologies. Sa alip na pangunahing kumuha ng mga tradisyonal na analyst mula sa Wall Street, nag-recruit ang kumpanya ng mga mathematician, physicist, computer scientist, at iba pang mananaliksik. Marami sa kanila ay hindi nagsimula bilang eksperto sa pananalapi. Ang lohika ni Simons ay ang market ay maaaring lapitan bilang isang mahirap na problemang pang-agham, kaya kailangan ang mga taong sanay magtanong, gumawa ng modelo, at kumilala sa limitasyon ng sariling mga resulta. Hindi nangangahulugan ito na walang halaga ang kaalaman sa finance. Sa halip, ipinapakita ng Renaissance na ang magkakaibang kasanayan ay maaaring magbigay ng ibang pananaw sa isang lumang industriya. Ang expertise sa programming, probability, signal processing, at pagsusuri ng malaking datos ay naging mahalaga sa pagbuo at pagpapatakbo ng mga sistemang pang-trade. Kaya nasa sungurabin asasyonal na hamon, paano pagsasamahin ang mga ideya, paano susuriin ang mga ito, at paano magpapasya kung kailan paniniwalaan ang modelo. Ang aral ay hindi simpleng kumuha ng mga taong may matataas na degree. Ang mas malalim na punto ay ang pagdidisenyo ng kapaligiran kung saan pwedeng tutulan ang ideya, suriin ang ebidensya at baguhin ang pananaw kapag hindi tugma ang datos. Ito ang dahilan kung bakit ang kwento ng Renaissance ay mahalaga rin sa mga negosyo at institusyong Pilipino na gustong gumamit ng analytics. Ang teknolohiya ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag may kupon ng marunong magtanong at magpatunay. Panghuli, mga limitasyon ng automation, emosyon, at ang lihim na kalikasan ng tagumpay. Bagamat ipinapakita ng aklat ang lakas ng automated trading, hindi nito sinasabing nawawala ang papel ng tao. Ang mga modelong pang-market ay nakararanas ng drawdown o panahon ng pagkalugi. Sa ganitong sitwasyon, mahirap malaman kung normal na bahagi lamang ito ng inaasahang panganib o senyales na hindi nawasto ang modelo. Kahit may malinaw na statistical framework, may emosyonal na bigat ang panonood ng pagkalugi at ang pagpapasyang ipagpatuloy o ihinto ang sistema. Ito ang mahalagang kontra sa simpleng ideya na ang algorithm ay laging mas matalino kaysa tao. Ang automation ay maaring magpatupad ng tuntunin ng walang padalos-dalos na reaksyon. Ngunit tao pa rin ang nagdidisenyo ng tuntunin, nagtatakda ng limitasyon sa panganib, at nagpapasya kung kailan may sapat na ebidensiyang kailangang baguhin ang modelo. Ang disiplinang ito ay may kaugnayan din sa ordinaryong pag-invest, kung saan ang paghabol sa pagtaas ng presyo o panic selling sa pagbagsak ay maaring makasira sa maayos na plano. May isa pang limitasyon ang lihim na katangian ng Renaissance. Dahil hindi ganap na ibinubunyag ng kumpanya ang mga modelo nito, hindi dapat ituring ang libro bilang resipe para tularan ang medalyon. Ang tagumpay nito ay nakaangkla sa natatanging kombinasyon ng data, talento, teknolohiya, execution, at mahigpit na kontrol sa laki ng pondo. Sa katunayan, ang pagiging limitado at eksklusibo ng medalyon ay nagpapakitang maaring lumiit ang edge kapag masyadong maraming kapital ang sumusubok gumamit nito. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Man Who Solved the Market para sa mga interesado sa investing, data science, computer programming, kasaysayan ng Wall Street, at pagbuo ng organisasyong nakabatay sa siyentipikong pagsusuri. Kapaki-pakinabang din ito sa mga negosyante at profesional na gustong maunawaan kung paano ginagamit ang datos ng may disiplina, hindi lamang bilang dekorasyon sa isang presentasyon. Para sa mga nagsisimulang investor, mahalagang basahin ito ng may tamang inaasahan. Hindi ito gabay sa mabilisang paggawa ng bot, signal, o kumikitang trading strategy. mas malinaw ang pakinabang nito bilang pag-aaral sa proseso, mahigpit na pag-test, pamamahala ng panganib, at kahalagahan ng pag-amin sa limitasyon ng isang modelo. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming finance biography dahil pinagsasama nito ang buhay ni Jim Simons, ang pag-unlad ng Renaissance Technologies, at ang mas malawak na pagbabago ng merkado tungo sa quantitative methods. Hindi ito karaniwang aklat tungkol sa investor na nanalo sa pamamagitan ng pagpili ng magagandang kumpanya o matapang na macroeconomic forecast. Ang sentro nito ay ang pagtatayo ng sistemang umaasa sa maliliit na probabilistic edge, malawak na datos, at kolektibong talino ng mga siyentista. May hangganan ang detalye dahil likas na lihim ang Renaissance, kaya hindi nito lubusang inilalantad ang aktual na mga algorithm. Ngunit ang limitasyong ito ay bahagi rin ng mahalagang mensahe. Ang pambihirang resulta ay hindi basta nakukuha sa isang lihim na formula. Nagmumula ito sa maraming taon ng pagsasaliksik, kalidad ng datos, technical na kakayahan, at disiplina sa harap ng kawalan ng katiyakan. Kung gusto mong sumuporta Gregory Zuckerman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.